Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Penina Cirț și este timpul să descoperim împreună o nouă poveste de viață. Este basarabeancă, artist păpușar și s-a mutat în capitală în timpul facultății. Vine la Oameni și povești cu un bagaj de amintiri purtat de la generație la generație. Bunicii ei au supraviețuit în lagărul Gulag din Siberia, iar scenele de neimaginat pe care le-au îndurat în lagăr pot face scenariul unui film inspirat din realitate. A fost botezată în secret, pentru că părinților le era teamă să nu fie arestați pentru că împlinesc ritualuri creștine. A avut o copilărie frumoasă, însă a prins perioada de recesiune când în Chișinău nu se plăteau salariile cu lunile, iar vitrinele erau goale. Astăzi lucrează ca artist păpușar și este fondatorul companiei de teatru Hodorong Trong. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești. Taisia Orzehovski este un artist păpușar care a venit din Basarabia în România pe când a făcut studiile de teatru la București. Este fiica Aurei, o bibliotecară din Chișinău și nepoata Mariei și a lui Maxim, țăran răzești din nordul Basarabiei, deportați în lagărul Gulag din Siberia. Poveștile pe care bunicii le spuneau Taisiei conturau o realitate tristă și greu de imaginat. Au fost deportați în lagărul de la Gulag, în vagoane de animale. Au îndurat foametea cumplită și frigul năpraznic care le făcea crăpături în palme până la sânge. Cu toate astea au supraviețuit și au reușit să transmită nepoților că nimic nu este imposibil. Taisia a fost botezată în secret pentru că părinților le era teamă să nu fie arestați pentru că împlinesc ritualuri creștine și când a mai crescut, a făcut cunoștință cu realitatea cruntă a sărăciei. După 1989, în Chișinău au dus-o foarte greu. Deși mama ei lucra, nu își primea salariul cu lunile. De multe ori nu aveau nici ce pune pe masă. Cu toate astea, Taisia evada în lumea imaginației și a fericirii. La 4-5 ani, amenaja o scenă în curte cu păturile din casă. Totul era joc de rol, regie și improvizație. Asta face și în prezent. Își trăiește copilăria. Taisia este mămică de fetiță și astăzi lucrează ca artist păpușar. Este fondatorul companiei de teatru Hodorong Trong și a pregătit un spectacol în premieră națională pentru copiii surdomuți. O vom cunoaște mai bine pe Taisia Orzehovski, astăzi la Oameni și povești. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și o am alături de mine pe Taisia Orzehovski, artist păpușar. Bine ai venit, Taisia!
Bine te-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Eu îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Ai o poveste de viață impresionantă și dorim să ne dai detaliile care fac diferența. Vii împreună cu o păpușă. Ia spune-ne cine,
da.
Cine este această păpușă, cum o cheamă?
Este un prieten, un partener de scenă. Chiar azi dimineața a avut spectacol. Se numește Zburlici Cra. Este servitorul bătrânului corp.
Bună!
Penina!
Ce faci, dragă?
Mă bucur să fiu aici în platou.
Și mie îmi pare bine să te cunosc. Ai o freză foarte drăguță.
Da? Mulțumesc! Mă strătui și arăt foarte bine!
Ia spune-mi, de când o cunoști tu pe Taisia?
Nu da din casă.
Păi da. Ne cunoaștem, cred, de 15 ani.
Oh, ceva timp. Și ia spune-mi, ce face Taisia atunci când se supără? Cum reacționează ea?
Nu se supără. E bucuroasă mereu, iubește copiii, se joacă cu ei.
Asta e foarte bine. Dar tu știi unde a copilărit Taisia?
Da.
Da?
Da, da.
Uite, vrem și noi să întrebăm pe Taisia unde a copilărit, pentru că noi nu știm toate detaliile astea. Ne vei asculta? Vei fi împreună astăzi cu noi?
Da, încerc. Așa, stau aici cu minte
cu mare
și vă ascult.
Da, extraordinar. Taisia, îmi place să spun că poveștile cele mai frumoase încep din copilărie.
Este foarte adevărat.
Mi-ar plăcea să-mi spui cum arăta strada copilăriei tale.
M-am născut la Chișinău, în cartierul Botanica, cel mai verde și cel mai frumos cartier, bineînțeles, din Chișinău. Așa. Într-un bloc, la parter. Într-o familie minunată, mama, bunica și nașa bătrână. De fapt, de ce spuneam nașa bătrână? Pentru că terminase Bozartul pe timpul regelui, da, și n-a rămas la București, s-a întors la Chișinău și practic ea ne-a transmis dragostea pentru artă, pentru desen. De la ea am învățat culoarea indigo.
Indigo. Cred că
eram singura la școală care știam, da, culoarea indigo.
Exact. Incredibil. Da. Cum te jucai tu? Cu ce îți plăcea să te joci în copilărie?
Tai! Cu orice, din orice. Da. Mă visam bibliotecară, învățătoare. În următoarea secundă eram vânzătoare la piață. Făceam teatru de păpuși și teatru dramatic, scoteam de prin casă pături, așa. Aveam trei plopi undeva în curtea blocului, așa, și făceam culisele. Pe bătătorul de covoare ne construiam scena, eu cu o prietenă de-a mea, Natalia, care este acum emigrată în Italia, așa, și... ne jucam, da, pentru că teatrul despre asta e, despre joacă, despre bucurie, despre bucuria de a fi.
Asta e interesant, că tu ți-ai descoperit abilitățile tale de la o vârstă foarte fragedă.
Nu cred că meseria m-a ales.
Nu e meseria te-a ales. Foarte interesant.
Da.
Este un hobby până la urmă și cred că tu nu simți când lucrezi.
E
viața ta.
Un fel de a fi, viața mea, da, e un joc în joacă. Chiar am un proiect în cadrul companiei Hodorong Trong. Da? Joc în joacă. Cursuri de actorie, joc în joacă. Jocul dramatic în joacă. Că noi copiii, noi, și eu sunt un copil mai mare, descoperim lucrurile doar prin joacă.
Ai crescut în Chișinău, a fost o perioadă destul de dificilă și din punct de vedere financiar, toată perioada respectivă era destul de tulbure. Și în România era, dar cred că în Chișinău s-a simțit mult mai bine după 89.
Da.
Aș dori să te întreb, în momentul în care părinții tăi s-au decis să te boteze, le-a fost teamă?
Da, bineînțeles. Chiar vorbeam cu cineva și am spus că aici în România nu exista mâncare în galantare, da, și în magazine. În schimb, aveați libertate. Noi eram îndopați și nu aveam libertate. Cred că asta face diferența.
Uh-huh. Asta înainte de 89.
Da.
Deci nu aveați libertate. Cum ai simțit tu că nu aveați libertate? Sau ce ți-au povestit
cenzura,
părinții?
Cenzura de la școală, de zi cu zi, frica. Nu știai ce ți se poate întâmpla în următoarea secundă.
La școală ai învățat alfabetul chirilic?
Da, așa am învățat. Da. Alfabetul chirilic, limba moldovenească, da.
Dar ai învățat și românește?
Asta era scopul. Să ne îndobitocească, să ne distrugă. Dar n-au reușit.
Ai învățat și românește?
Da, bineînțeles. Pentru că în familie ai mei... noi aveam în casă cărți românești. Mama mea... a fost bibliotecară la Biblioteca Națională din Chișinău. Și cărțile românești în grafie latină. Și alea în chirilică erau tot cărți românești. Dar în grafie latină erau la secția de limbi străine. Ca să ajungi la cartea lui Eminescu sau să citești Creangă în original sau să-l citești pe Sadoveanu sau Topârceanu, de Bogza nici mai vorbim, de trebuia să faci o cerere specială la securitate, la partid, și dacă primeai aprobare puteai să mergi în acea secție și să citești cărțile românești.
După 89, nu știu dacă ați avut libertate, însă merinde ați avut?
Perestroica a fost o perioadă foarte dificilă, dar nu ne-am genunchiat. Pentru că ne-am păstrat credința și speranța. Da, salariile, cei care lucrau la uzine, pe la fabrici, primeau salariile în nu știu, dacă lucrează, umbrele, șuruburi.
Deci nu primeau bani, efectiv.
Absolut, nu, obiecte. Nu primeau. Obiecte. Deci ce se lucra la uzina respectivă, plecai cu traista acasă. Mătușa mea primea umbrele. Deci toată lumea avea umbrele. Și absolut toți vecinii, toți aveau umbrele. Așa, și făceau o barter, schimbau obiect pe mama. Era la bibliotecă, ce să schimbe, de unde să ia, că era o întreprindere de stat, nu? Și atunci mi-a zis că trebuie să facem cumva, că ar trebui să ne descurcăm și să ne plătim facturile și mergeam seara, cumpăram pâine caldă, așa. Mama punea pe timpul zilei apă minerală și bere la congelator, sucuri, așa. Făcea chiftele, prăjoale moldovenești, da? Și plăcinte, porumb fiert. Mergeam în gară și întâmpinam trenurile de Moscova-Chișinău sau Moscova-Sofia. Și cei din trenuri coborau pentru că le era foame, iar noi le vindeam mâncare. Și uite așa, le făceam un ban de buzunar, un ban pentru facturi, ca să ne achităm
dările. Și reușeați să vă achitați facturile? Ai simțit vreodată frig?
Da. Au fost perioade în care am simțit frigul, dar n-am simțit frigul Siberiei, așa cum îmi spunea bunica, că ăsta nu e frig. Da? Ceea ce a trecut, prin ce a trecut mama mea,
cum era frigul?
Frigul Siberiei nu se compară cu frigul din apartamente.
Cum ți-au descris că simțeau?
A fost o perioadă foarte crâncenă pentru ei. Gerul Siberiei nu-l poți descrie în cuvinte. Mama îmi povestea când mama a fost ridicată la 4 ani în Siberia, deci când avea 4 ani și s-au întors la 12, când mama avea 12 ani în 57, în 49 în al doilea val. Dar nu vorbim în zadar despre acest lucru. Ieri s-au împlinit 80 de ani de la primul val al deportărilor. Basarabenii și Bucovina de Nord au fost deportați în primul val 30.000 de oameni în vagoane de vite. Iar mama a fost deportată în valul 2 la 6 iulie 1949. Mii de oameni duși în gulagul Siberiei. Și să revenim la frigul de acolo, mama îmi povestește că iarna era descoperit doar năsucul atât și la ochișori ca să vadă, că altfel îi crăpau mâinele și fața, pielea de frig, până la sânge. Iar bunicul și cu ceilalți săteni din regiunea Curgan, unde se agață harta în cui, dincolo de munții Ural, făceau cu noaptea, deci nu, un sătean trebuia să nu doarmă obligatoriu. Dacă adormea, satul era înzăpezit și nu mai puteai să ieși din casă. Și trebuia să facă cu rândul, da? Și cel care era de noapte, făcea o pârtie până la casa vecinului, așa, și toată noaptea asta făcea, dădea cu lopata. Da? Făcea pârte până la casa vecinului, le dezăpezeau pe vecin și apoi 2, 3, 4, ușor, ușor, dezăpezeau tot sătucul de basarabeni.
Pe ce motiv au fost deportați? Bunicii tăi împreună
motiv?
Cu...
Stalin n-a avut motive. Vorbim despre un tiran. Motiv.
I-au luat pur și simplu.
Pur și simplu, într-o noapte. I-au trădat. Povestea... E, pe scurt, este cam așa, în 41, când a fost primul val, bunica cu bunicul și-au luat copiii și s-au refugiat în România. Și pentru că străbunicii mei au rămas în Basarabia și erau foarte bătrâni, au decis că ar trebui să întoarcă. Să nu-i lase singuri. Și asta au făcut. Și-au lăsat fetele în lagăr, aici. Și cât au fost refugiați prin România, au trebuit să se ascundă prin poduri, prin păduri, ca să li se piardă urma. Să nu-i găsească eliberatorii, da? Vorbim de comuniști, de rușii care au venit și au eliberat Basarabia. Și urmau să elibereze și România, să ne facă un mare bine.
S-au întors în Basarabia.
Și s-au întors în Basarabia. Cele trei fete au rămas în lagăr, în România, cu mătușa bunicului. Și, practic, ea l-a crescut pe fete.
Cum a fost despărțirea? Cum a fost momentul respectiv? Ți-a povestit bunica ta?
Și bunica, și mătușile mele. Mi-aduc aminte din copilărie o imagine din povestirile mătușilor mele, cum povesteau că stăteau la gard și plângeau și se țineau de gardul ghimpat și vedeau cum pleacă căruța cu părinții și mătușa mea, sora bunicului, le-a zis: ei trebuie să plece, iar voi, pentru o viață mai bună, trebuie să rămâneți aici. Și bunica cu ceilalți trei băieți s-a întors în Basarabia. Mama s-a născut în 45. Și imediat cum a ajuns în Basarabia, s-a născut mama. Și în 49 au fost ridicați în valul 2, trădați, da, pentru că bunicul era țăran Răzeș, era un gospodar, era mâna dreaptă a boierului Duca. Și pentru că oameni care s-au trezit cu grade peste noapte, chiar dacă aparent erau rude, vecini, prieteni, pentru, nu știu, o punguță de bani, să zicem, sau un post bine plătit, au vândut oameni.
Până la urmă, prietenii i-au trădat.
Da.
Dacă se pot numi prieteni, da. Au ajuns în Siberia, în gulag, și spuneai că erau niște condiții foarte grele. Ce mâncau?
Păi au ajuns într-un câmp.
Într-un câmp.
Nu îi așteptau cu colaci, cu prosoape, cu pâine, cu sare? Nu, nici vorbă. Au ajuns undeva într-o taiga, în câmp.
Și ce s-a întâmplat mai departe?
Și-au construit, bunicul din Bârne și-a construit o baracă, așa, fără cuie, da? Cum se construiesc și bisericile în Maramureș și așa. Și acolo au iernat prima iarnă.
Cum se încălzeau? Spune că el era foarte frig.
Foarte frig. Cu lemne din pădure, cu... Dar ce mâncau, bunica mergea în pădure și culegea mușchi, tot felul de păpușoare, cunoștea foarte bine plantele și era foarte pricepută și improviza în bucătărie, trebuia să-și hrănească copiii. Când au plecat, bunica a reușit să ia doar un covor din care i-a făcut mamei un palton, i-a cusut un covor țesut de ea. Și
când au plecat din Basarabia.
Când au plecat din Basarabia, da. Fratele mamei a vrut să-și ia o găină și a trecut glonțul așa pe lângă el. Soldații au împușcat și a trecut glonțul pe lângă el și a fost semnul că n-au voie să ia nimic. Și bunica a reușit să ia o mână de făină și o mână de grăunțe de porumb, parcă, sau grâu, nu mai știu exact. Și cam asta a fost hrana lor în tren. Și ce primeau? O bucată de pâine neagră. Nu vă gândiți că aveau condiții în acel tren. În acel tren erau sute de familii. Da?
Spuneai că au fost deportați împreună cu cei trei copii ai lor și cu mama ta.
Da.
Unul dintre frații mamei tale
S-a necat.
Da.
Da, a murit acolo. Străbunicii mei au murit, s-au prăpădit acolo. Noi de atâția ani n-am reușit să le aducem osemintele
ce pe pământ românesc.
Dar costa foarte mult, iar cu fratele mamei s-a întâmplat o tragedie. Iarna, bunicul i-a confecționat niște patine din oase și s-au dus cu ceilalți prieteni să patineze, să spart gheața, ghinion. Și mai erau alți săteni, alți prieteni. Erau doi basarabeni și doi ruși. Erau patru prieteni, colegi de clasă. Și s-a dus buhul în sat că sunt neacă copii, că s-a spart gheața. Și au venit și au zis, rușii trebuie salvați, românii nu.
Și ce s-a întâmplat?
Și-a înghețat și s-a necat. Iar bunica era pe malul apei.
N-a putut să-l ajute cu nimic.
Nu. Risca să moară și ea. Să fie împușcată.
Ți-a povestit ea?
Da.
Sau mama ta?
Am crescut cu toate poveștile astea. Ne-a marcat copilăria, mi-a marcat felul de a fi, de a simți, de a iubi și de a mă bucura de viață. Noi nu trebuie să uităm toate aceste lucruri. Neuitarea înseamnă moarte, iar ei au demonstrat că prin credință și speranță poți răzbate și poți învinge. Și sunt sute de mii de basarabeni români care s-au întors din gulagul Siberiei și au luat-o de la capăt. Bunica a luat-o de 4 ori în viață de la capăt. Și n-a fost un om trist. Nici mama nu este un om trist. Mama a învățat în Siberia să cânte la frunză. Astea erau jucăriile ei. Și asta a învățat-o și pe Agnesa, cum să cânte la frunză. Viața despre asta, despre bucurie, despre a fi acum și aici.
Și a merge mai departe.
Categoric.
Au reușit, au ieșit din lagăr, s-au reîntors în Basarabia, au luat-o de la zero, așa cum ai spus.
Așa e.
Ai un jurnal cu tine?
Da. Jurnalul unchiului meu, Serge Novakovski, au fost 3 frați, verișorii mamei, care au rămas în refugiu la Sibiu. Serge Novakovski, agronom, Dumitru Novakovski, procuror la Sibiu și celălalt profesor. Am de să deschid aici, am să vă citesc ceva. Unchiul Maxim și Tușa Mașa și ceilalți 3 copii au fost îmbarcați peste câteva zile într-un tren cu vagoane de marfă, de vite și expediați în URSS. Pe ce motiv? De ce? Unde s-au mai întâmplat în lume asemenea neghiobii și netrebnicii?
Ai spus că toate aceste amintiri și povești adevărate ți-au marcat copilăria.
Este adevărat.
Însă tu ai rămas în copilărie. Tu ceea ce faci astăzi, tu îți retrăiești copilăria.
Da, pentru că copilăria este cel mai frumos anotimp. Este esența.
Ai ales să mergi la București și să faci facultatea de teatru. De ce ai ales decizia asta?
Am ales să mă întorc în țară. Dacă n-au reușit bunicii mei, atunci trebuia să o fac eu.
Cum a fost România? Atunci când...
România mea nu era România din București. Aici am învățat legea junglei. Când am venit la București, mi s-a zis, au venit rușii. Dar toți am trecut, toți basarabenii care au venit de la 98 încoace, din 89, da? Prima generație de basarabeni. Cam asta e percepția. Și în piață, dacă mergeți la obor sau în altă parte, nu? Toată lumea, nu știu, se exprimă așa. Mergeți acolo la ruși. Deci cam...
N-a fost o primire prea bună când ai venit în București. Ți-ai căutat gazdă? Ai stat la cămin? Cum a fost?
M-am oprit și am locuit la verișoara mea și apoi am decis că ar trebui să mă mut la cămin, pentru că aveam locul nostru în cămin. Noi veneam cu o bursă, basarabenii. Și da, pisar, dar era un loc doar pe hârtie, pentru că camera căminului în care eram cazate, eu și prietena mea, Doina Zavatski, care este ilustratorul cărților Ierus și Valea Răbdării, este și nana lui Agnes, a botezat-o, ne-am trezit în camera noastră, era un depozit, studenții care plecau peste vară acasă, își depozitau lucrurile acolo. Și frigidere printre noptiere, scaune și
adică
alte minuni.
În camera unde voi trebuia să fiți cazate,
așa
era
este.
De fapt o debara.
Așa e, da.
Făcută de ceilalți studenți care erau la teatru.
Și nu doar la teatru, studenți la un ATC. Da, așa este.
Și ce ați făcut?
Am rugat frumos... discret, civilizat, să fie liberată camera, să ne mutăm și noi în timp scurt, util, ca să fim mai aproape de facultate. Doina și ea stătea undeva. Trebuia să avem un loc al nostru.
Și ați reușit?
Și a durat ceva timp. Până, nu știu, o lună, două, trei, verișorul meu prin alianță într-o seară a zis hai să mergem până la cămin să vedem care e situația și am intrat seara, vorbim de ora 10 seara, da? Am intrat în cameră și am găsit-o pe Doina chircită așa într-un fotoliu, printre alte lucruri acolo, dormea pentru că ea se mutase deja în cameră
printre toate
frigiderele. Celelalte lucruri, da. Uitate, lăsate, n-a fost intenționat, dar cam asta e imaginea pe care am, cu care am rămas.
Cu care ai rămas,
da.
Din păcate.
În schimb, la facultate am avut parte de profesori extraordinari. Da, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Cristian Pepino, Brândușa Zaița Silvestru, un om de o noblețe. Vreau doar să fac o paranteză. În 98 mama a făcut infart până în facultatea de prima sesiune. Și a trebuit să plec de urgență la Chișinău. Doamna Brândușa a mers la secretariat. A căutat numărul meu de telefon de acasă, de la Chișinău. Și mă suna seara de seară să mă întrebe ce fac. Cum sunt? Că totul va fi bine. Și că trebuie să-i promit și trebuie să mă întorc la facultate. Orice s-ar întâmpla, să-i promit. Am stat 3 luni la Chișinău și seară de seară mă suna să mă întrebe ce fac. Eram o basarabeancă venită la București. Nici n-am apucat să ne cunoaștem bine. Asta înseamnă să fii om.
Exact. Și să arăți că îți pasă.
Sigur, da. A crescut atâtea generații. Îi datorăm tot ce suntem, îi datorăm.
Mama ta este bine?
Da, mama e bine, mama e la București.
Este alături
de tine. E bunică.
Așa. Ai rămas în București.
Da.
după terminarea facultății.
Așa este.
Și ești fondatoarea companiei de teatru Hodorong Trong. Ce faceți voi la Hodorong Trong?
Facem teatru de păpuși, teatru interactiv pentru copii. Avem două proiecte, educație prin creație, ateliere, construcție păpuși. Este foarte important să înțeleagă copiii că nu toate lucrurile se pot cumpăra de la magazin. Este foarte important să fim creativi. Și facem o serie de ateliere, reciclare creativă, metamorfozarea obiectului. O lingură poate fi, o lingură poate fi orice. Balerină, fluture, bucătar, mim, șarpe.
Extraordinar.
Absolut. Construim păpuși pe mână, păpuși bibabo. Așa își dezvoltă și ei motricitatea, da? Fină și... facem exerciții de mânuire, exerciții de dicție cu ei și al doilea proiect este Joc în Joacă, da? Ore de actorie pentru copii și dezvoltare personală prin teatru, o serie de exerciții de dicție, mișcare scenică, exerciții de atenție, de concentrare, memorie, da? Pentru că memoria se antrenează așa și se exersează. Și
multe alte lucruri,
multe alte lucruri minunate, spectacole pentru copii cu păpuși și cu actori la față, spectacole interactive. Și prin aceste spectacole încercăm să-i aducem cât mai aproape de noi, să le transmitem mesaje importante, chiar dacă sunt convinsă că și acasă, da, le spunem de fiecare dată, dar este important să audă și de la noi, pentru că păpușa este cel mai bun prieten. Empatizează altfel. Sunt absolut minunați.
Cu siguranță. Oana Popa ți-a fost alături în acest proiect și este astăzi în legătură directă telefonică cu noi. Oana, ne auzi?
Da, bună ziua!
Te salut. Hello. Cu drag și mă bucur tare mult să ne auzim. Pe scurt, vreau să ne spui cum ai cunoscut-o pe Taisia.
Acum 5 ani. Taisia mă știa din facultate, eu nu mi-aduc aminte, pentru că eram mai mare. Și când eu eram anul 4, ea era anul 1. Dar acum 5 ani ne-am regăsit, ca să spun așa, și am început o colaborare fabuloasă, aș putea spune.
Ce apreciezi cel mai mult la Taisia?
De fiecare dată când cineva mă pune să vorbesc despre ea, spun că dacă nu ar fi fost inventată, ar fi trebuit să o scrie cineva pe Taia. Taia este o poveste încă nedescoperită, dar cred că este cel mai vulcanic și mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată.
Ce ai învățat de la Taisia în toată această perioadă de 5 ani de când o cunoști?
În echipa pe care o formăm acum de curând și de când lucrăm împreună, Taia este acel om ordonat care eu nu sunt. Eu sunt o zăpăcită și sunt o dezorganizată, dar în dezorganizarea mea există o foarte mare ordine. Taia și le notează pe toate pe hârtie și a știe exact la milimetru ce am discutat acum nu știu cât timp și eu am uitat cu grație de mult ce am discutat, dar ea scoate foaia de hârtie cu tabelul ei magic și îmi spune: uite, pe data de mi-ai spus nu știu ce.
Extraordinar.
Asta încât într-o echipă trebuie să existe acel om organizat și acel om care ține agenda, ca să spun așa. E, Taia este acest om care ne organizează pe toți și ne aduce cu picioarele pe pământ.
Cu siguranță. Voi acolo la Hodorong Trong formați o echipă foarte frumoasă și aveți planuri mari. Doriți să realizați un spectacol pentru copii cu dizabilități surdomuți. Vorbește-ne pe scurt despre acest spectacol.
Da. Noi suntem o frumoasă combinație dintre două companii, adică un ONG și o companie de teatru. Eu reprezint Școala de Joacă, Asociația de Dezvoltare Personală Grigore Popa, pe care o și conduc. Italia reprezintă Fodorong Strong, compania de teatru cu care face magie peste tot pe unde se duce, așa încât ne-am dat mâna și am născocit acest proiect care se numește Închide ochii și ai să vezi mai bine. Este prima piesă de teatru pentru copii care este accesibilizată în totalitate tuturor copiilor cu dizabilități, nu numai pentru surdomuți, și este, vor avea loc în sală și cei nevăzători, și cei cu autism, și cei cu Down, adică cei cu dizabilitățile neuro. Așa încât ne-am dat mâna și am zis că încercăm marea cu degetul și pe data de 2 vom avea premiera. O să revenim cu amănunte pe parcurs. Urmăriți-ne paginile de Facebook Hodorong Trong și Școala de Joacă neapărat, că acolo vom anunța tot ce facem. Taia joacă două roluri ancestrale în acest spectacol și...
Exagerezi!
Poftim?
Exagerezi!
Da, normal. Și vreau să zic că ea va trage linia finală, va da verdictul enigmei care se naște în această poveste. Nu vreau să vă povestesc foarte multe despre spectacol, despre subiectul spectacolului, vă povestesc despre spectacol și despre faptul că este primul spectacol care a fost făcut cu ajutorul oamenilor, deci este primul spectacol comunitar, ca să spun așa. Noi fiind artiști independenți, după un an de pandemie în care nu am lucrat niciun dintre noi, ne-am gândit să facem lucrul acesta pentru a oferi copiilor cu dizabilități poate cea mai ieftină și mai, reală terapie pe care o poți oferi, și anume să-l integrezi într-un proiect cultural, să-l integrezi, să aibă voie să fie ca ceilalți, pentru că în secolul 21 în România suferim de n-are voie că deranjează, și atunci noi trebuie să dărâmăm acest mit.
Este un proiect în premieră și cu siguranță va avea succes. Vă dorim și noi succes și ce să zic, Oana, acum la final poți să-i transmiți un mesaj Taisiei, pe scurt.
Pe scurt, Taia, te aștept la repetiție. Hai că avem treabă.
Da.
Ai emoții, Taisia?
Pentru premieră? Da, sigur, normale, constructive, da. Abia așteptăm să ne întâlnim cu publicul.
Spunea la un moment dat, Oana, că a fost o perioadă destul de dificilă pentru voi, artiștii independenți, în perioada...
Pandemie.
Da, în pandemie.
Da. Poveste. Da.
Cum v-ați descurcat?
Trezit la propriu, fără job, fără bani. A fost crâncen, chiar depresiv. Din păcate, foarte mulți colegi de-ai noștri au sfârșit-o urât.
Da. Mulți dintre ei nu mai sunt printre noi.
E foarte adevărat. Depresia este o boală. Și noi am fost ignorați, noi, artiști independenți. Ni s-au dat promisiuni, atât. Noi nu contăm. Segmentul independent nu există în România, pe hârtie. Da, sunt niște oameni care au familii, au chirii.
Cum ai reușit?
Și ei, prin arta lor, transmit un mesaj. Arta este o muncă. Ne-am trezit în pandemie cu tot felul de replici. Reinventați-vă, reorientați-vă. Păi da, păi munciți. Acum. Pentru asta am învățat. Asta știu să fac. Am făcut 4 ani de facultate, am făcut 3 ani de masterat, regie, animație. Asta știu să fac cel mai bine. Nu știu să fac altceva.
A trecut perioada grea?
Da, a trecut. Ne dezmorțim cât de cât. Mă repet, nu ne-am lăsat îngenunchiați. Ne-am ridicat, am scuturat cenușa de pe noi și am zis, trebuie. Și cred, nu știu, în a treia sau în a patra zi, cred că în 28 martie, în 26 am fost închiși în case, Și cred că pe 28 m-am uitat în oglindă și am zis, Doamne, ce să fac? De ce? Trebuia să-mi plătesc chiria, facturile, trebuia să-mi întrețin copilul, mama.
Și ce ai făcut?
Și am zis, bine, dar ce fac? Și am făcut cursuri online de actorie, pe care le susțin până în prezent. Au fost părinți care nu ne-au lăsat, au mers cu noi până la capăt, nu ne-au abandonat și le mulțumesc din tot sufletul. Au fost oameni care au fost lângă noi și ne-au susținut. Nu mulți, puțini, dar au contat. Și sprijinul lor a fost foarte important pentru noi.
Unde te pot găsi cei care poate doresc să ia cursul?
Să acceseze pagina de Facebook, Compania de Teatru Hodorong Trung, acolo vor găsi toate detaliile. Spectaculate, toate activitățile pe care le desfășurăm. Și vreau să mai spun că atunci în pandemie, uitându-mă așa în oglindă, m-am gândit, Doamne, bunica a luat-o de 4 ori de la capăt. A ajuns în Siberia și s-a întors și ne-a crescut și pe noi. Și noi de ce n-am rezistat? Dacă nu-ți pierzi credința, răzbați și învingi răul și îți păstrezi coloana vertebrală și verticalitatea. Din păcate, cei care au plecat și-au pierdut credința. Noi acuzăm, pentru că depresia este o boală.
Agnes, fetița ta, ce-a învățat din perioada aceasta? Poate când te vedea că te frămânți, când te vedea îngrijorată.
Ei sunt eroi, copii, de fapt, nu noi. Ei, pentru că au acceptat și au înțeles situația din start. Noi ne-am trăit, ea s-a bucurat, pentru că eu am stat, așa mă vede mai rar pe acasă. Dimineața plec, vin seara, toată ziua sunt pe drumuri, spectacole, ateliere, cu treabă. Iar în sfârșit am putut să fim împreună acasă. Acest împreună a contat foarte mult pentru ea și sunt convinsă că și pentru ceilalți copii, da? Pentru că trăim în secolul vitezei și sunt copii care nu-și văd părinții, stau cam la after school, nu, cam 12 ore pe zi, mai mult decât stă un părinte la job, el stă normal 8 ore, iar copiii stau cât 14-15 ore, da, cu activități. Și atunci această perioadă a fost importantă. A fost așa, cu o gură de aer, ca un respiro.
V-ați conectat
și
mai mult.
Așa este și pentru pământ, care și-a luat o pauză, da? Da, a zis natura. Stop, a tras pe dreapta și și-a luat
și
o pauză.
Nouă, ca ființe umane.
Un restart partea, da. Necesar, important. Un dialog cu tine, cu natura, cu universul, cu Dumnezeu. De ce? Dumnezeu a fost ca un profesor. El a predat lecția până la pandemie. Pe 26 a început examenul. Un profesor nu suflă în timpul examenului. Nu? El a predat lecția. Ai învățat, ai trecut examenul. Cine nu, l-a picat.
Tu l-ai trecut, Taisia, examenul și l-ai trecut cu brio.
Cu toții l-am trecut, sunt convinsă.
Mi-ar fi plăcut să mai avem încă o emisiune de încă 50 de minute. Timpul a expirat de mult. Nu mai pot să fac nici măcar rubrica de 60 de secunde în care să te întreb tot felul de lucruri interesante. Vreau doar să închei prin ceea ce tu spui, că faci un restart în viața ta. Ce obiective îți propui? Cum te vezi poate peste 5 ani?
Bucurându-mă de viață, și aș înlocui, purtați masca, aș înlocui cu iubiți, iertați, bucurați-vă.
Asta este finalul emisiunii. Cele trei motouri pe care le-ai spus. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență.
Și eu îți mulțumesc. Sper să ne mai vedem.
Cu siguranță.
Vă așteptăm la premieră. Închide ochii și ai să vezi mai bine.
Mai spune o dată data.
2 iulie, Grădina Botanica, acolo ne găsiți. Căutați-ne pe Facebook, Școala de Joacă și Compania de Teatru Hodorong Trong. Spectacolul Închide Ochii și Hai să Vezi Mai Bine.
Mulțumesc tare mult, Aisia, îți urez succes și să ne auzim cu bine.
Doamne ajută, numai bine. Gânduri bune și întâmplări frumoase.
Mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oameni și povești @speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!